Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο
Θεοδωρικάκο, τον συντονιστή στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας.
Είναι επικεφαλής εκεί πέρα του στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Θεοδωρικάκο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα, εχθές ρε παιδί μου, να σου πω ας πούμε τι έβλεπα. Όποιο κανάλι γύριζα, ειδήσεις, εκπομπές και τα λοιπά, όλο Νοβάρτης έπαιζε.
Ναι.
Κάνουνε δηλαδή, πώς να σου το πω, η κυβέρνηση αν επιδίωκε ως κομμάτι του σχεδιασμού της, διότι αυτοί λένε ότι δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς, δικαιοσύνη τα κινεί αυτά, αλλά εάν επιδίωκε ας πούμε έχει μια ξέρω εγώ δημοσιότητα αυτού του είδους σε αυτό το κομμάτι της ατζέντας, το πέτυχε.
Κύριε Καμπουράκη, δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Θα θυμίσω στους ακροατές μας ότι η υπόθεση Νοβάρτης είχε προανακοινωθεί στις αρχές του 2017 από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα και στη συνέχεια με πανηγυρικό τρόπο την επομένη ενός τεράστιου συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία που έγινε στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου του 2018 ο κύριος Παπαγγελόπουλος μας είπε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει πλήξει ποτέ το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η ελληνική κυβέρνηση.
Αλήθεια.
14 μήνες μετά, και ενώ η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με πολύ σκληρό τρόπο στα σκηνιά εν ώψη των εκλογικών αναμετρήσεων και εν ώψη μιας συντριβής από την οποία δεν πρόκειται να γλιτώσει με τίποτα, έχουμε μία εξέλιξη την οποία αποδεικνύεται ότι η υπόθεση Νοβάρτης είναι ένα φιάσκο, διότι άνθρακες ο θησαυρός από 10 επώνυμα πολιτικά πρόσωπα που επιχείρησαν να διασύρουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η υπόθεση καταλήγει στο να υποψιάζονται κάποιον, άντε κι άλλον έναν όπως λένε οι φήμες. Αλήθεια, μια μικρή παρένθεση εδώ. Γιατί δεν δόθηκαν χθες όλα μαζί από 14 μήνες έρευνα?
Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς.
Μας έλεγε ο κύριος Παρασκευόπουλος ότι είναι ογκώδης η δικογραφία και ότι.
Καλά, συγγνώμη ένα λεπτό. Ογκώδης είναι η δικογραφία. Εγώ ξέρω ότι όταν προανακέλεις το μεγαλύτερο σκάνδαλο που γνώρισε η χώρα και κάνεις 14 μήνες διερεύνηση, έρχεσαι στο τέλος και λες μάλιστα, τα διερευνήσαμε όλα και σας λέμε ελληνικέ λαέ ότι από τους 10 τόσοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει το παραμικρό για αυτούς, ό,τι και να ψάξαμε, ό,τι και να βρήκαμε, δεν υπάρχει τίποτα. Και για κάποιον ψάχνουμε ακόμα. Αλλά δεν έγινε αυτό. Φαίνεται ότι γίνεται σε επικοινωνιακούς ρυθμούς. Χρειαζόμαστε ένα τη βδομάδα, γιατί είναι πολύ βαριές οι βδομάδες μέχρι τις ευρωεκλογές για την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Πολύ βαριές, κύριε Καμπουράκη. Επομένως, χωρίς να κάνω σχολιασμό της δικαιοσύνης, παρατηρώ ότι υπάρχει μια διαχείριση του θέματος η οποία επιχειρεί να κρύψει ή αν θέλετε να υποβαθμίσει το ότι η υπόθεση αυτή αποδείχθηκε ένα φιάσκο.
Εσείς δηλαδή λέτε ότι το σέρνει επικοινωνιακά.
Δεν χρήματα. Προφανώς. Προφανώς κύριε Χασίμ, δεν υπάρχει κανένας κοινωνικός τομέας στον οποίο η κυβέρνηση να επιδείξει κάτι θετικό. Η κοινωνία είναι στα κάγκελα με αυτή την κυβέρνηση. Λέει φτάνει πια ως εδώ. Και επειδή 4 χρόνια οι Έλληνες έχουμε να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές εκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίως όμως τις πρώτες δύο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συντριβεί.
Ναι.
Και κατά την εκτίμησή μου, θέλω να την πω με ενάργεια και σαφήνεια, δεν αντέχει με τίποτε αυτή η κυβέρνηση να φτάσει στον Οκτώβριο. Θα είναι τέτοιο το αποτέλεσμα στις 26 Μαΐου, που δεν κρατιούνται με τίποτα. Εκτός αν πούν ότι ενώ βρέχει καταιγίδες, απλώς παίζανε κάποιες ψυχάλες.
Ναι. Δεν μου λέτε κάτι.
Γι' αυτό το λόγο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο.
Άρα τι λέτε, ότι.
Γι' αυτό το λόγο εκτιμώ ότι η κυβέρνηση διερευνά με κάθε τρόπο τη δυνατότητα μέσα από μια οξύτατη πόλωση και μια επιχείρηση από προσανατολισμού από τα τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που η ίδια έχει προκαλέσει με τη λαθεμένη διαχείριση που έχει κάνει στην οικονομία του τόπου και ευρύτερα στα δημόσια πράγματα, να προκαλέσει μία απόλωση και να αποδράσει με εκλογές, ψάχνοντας ακόμα και τώρα ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας θεωρώ.
Λέτε ότι δεν έχει κλείσει το σενάριο, δηλαδή, τον παράλληλο.
Ο κύριος Τσίπρας πλέον διαισθάνεται ότι κάποιοι τον κοροϊδεύουν. Διότι του συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε όλους ίσως τους πρωθυπουργούς στο τέλος της θητείας τους. Απομακρύνονται από το πνεύμα της κοινωνίας, απομακρύνονται από αυτό που λέμε κοινή γνώμη. Και δεν έχει ενσυναίσθηση ότι η κοινωνία περιμένει τις 26 Μαΐου για να ξεσπάσει με μια μαζική ψηφοδιαμαρτυρίας. Τώρα που σιγά σιγά το ψυχανεμίζεται, αναζητά διέξοδο. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία είναι σε απόλυτη ετοιμότητα για οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Ο πρόεδρος της είναι καθημερινά σε μια πορεία μέσα στον λαό, συζητά με πολύ απλό τρόπο με τους ανθρώπους, μιλά τη γλώσσα της αλήθειας, ακούει όλους τους πολίτες και θέλει να εκπροσωπήσει όλη την Ελλάδα του μέτρου και της λογικής.
Δεν μου λέτε κάτι, να σας πω τώρα, μιας και, ας, δεν ξέρω το αν θα τις κάνει όλες μαζί, αυτό είναι ένα σενάριο. Στις περιφερειακές, ας πούμε, πόσες περιφέρειες θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία?
Δεν υπάρχει περίπτωση, κατά την εκτίμησή μου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί περιφερειάρχης σε καμία περιφέρεια της χώρας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι κόλαφος για την...
Ούτε ένα.
Όχι, ούτε έναν. Για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Και στο σημείο αυτό θέλω να εξηγήσω ότι εμείς έχουμε πολιτικοποιήσει την αναμέτρηση των περιφερειακών εκλογών. Πρώτον, γιατί πρόκειται για ευρεία εκλογικά σώματα. Περιφέρειες δεν είναι ο περιορισμένος χαρακτήρας.
Ναι, εντάξει, δεν είναι ο Δήμος.
Και δεύτερο, γιατί εξ αντικειμένου οι περιφέρειες έχουν ισχυρές αρμοδιότητες που αφορούν τις αναπτυξιακές προκλήσεις της χώρας και υπάρχει ανάγκη να έχουν συγκλήσεις με την πολιτική που θα ακολουθήσει η επόμενη κυβέρνηση, η οποία ελπίζουμε, πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία έχει αποσαφηνίσει πλήρως ποια ψηφοδέλτια και ποιους υποψήφιους περιφερειάρχες υποστηρίζει όλη τη χώρα.
Στις μεγάλες πόλεις, δήμους.
Και το ίδιο ισχύει για τους τρεις μεγάλους δήμους, όπου πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία πετύχει ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα με τον κύριο Μπακογιάννη στην Αθήνα, τον κύριο Βλαχάκο στον Πειραιά και τον κύριο Ταχιάο στη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Άρα εσείς έχετε βάλει εκεί τον πύχη και τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές. Τώρα, θεωρείτε ότι η πόλωση αυτή, η οποία αυτή τη στιγμή παρατηρείται, δηλαδή γίνεται, είστε στα κάγκελα και εσείς και οι κυβερνητικοί, δεν την ευνοεί την κυβέρνηση στην παρούσα φάση? Δηλαδή, εχθές με αυτή την ιστορία της Νοβάρτης, όπως τίποτε πήρανε μία ανάσταση. Λέει, αδερφέ, να, έχουμε βάλει μπροστά έναν.
Τι ανάσα πήρανε, κύριε Καπούρα, και αυτό ότι μας είπαν ότι πιάσανε 10 ανθρώπους να έχουν κάνει βαρύτατα εγκλήματα για να καταλήξουν να μας πούν ότι ενδεχομένως υπάρχουν υποψίες για τον ένα. Αυτό τι ανάσα δηλαδή επικοινωνία είναι για την κυβέρνηση? Η πραγματικότητα, κύριε Καμπουράκη, είναι ότι κάνει πολύ φασαρία ο ΣΥΡΙΖΑ για να κρύψει τα δικά του ανωνύματα, τα οποία όμως δεν κρύβονται πλέον. Απλώς όσο περνάνε οι μέρες, πολλαπλασιάζεται η ένταση της πρόκλησης που κάνουν ορισμένα πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτή είναι η γενικότερη κυβερνητική πρακτική. Ειλικρινά, έχω μείνει άναυδος. Από ποιος που είναι δυνατόν γενική γραμματέας κατά της διαφθοράς να εκπροσωπεί νομικό γραφείο το οποίο ασχολείται με offshore στην Κύπρο και να είναι και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εργοληπτικής Κατασκευαστικής
Εταιρείας. Είπε ότι έχει φύγει από το, έχει φύγει καιρό.
Πότε έφυγε?
Δεν ξέρω, έτσι λένε,
έτσι εμφανίστηκε. Ναι, στο γεμί τώρα υπάρχει.
Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει πια σοβαρότητα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Να μην αναγνωρίζει κανείς ούτε την αυτονόητη ευθύνη των πράξεων. Σε μια κανονική χώρα, η κυρία Ξεπαπαδέα έπρεπε να έχει φύγει αμέσως. Αλλά ούτε αυτήν δεν μπορεί να αντικαταστήσει ο κύριος Τσίπρας. Ας μην πάμε παραπάνω σε υπουργούς που εμπλέκονται σε υποθέσεις. Ούτε την κυρία Ξεπαπαδέα φαίνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει.
Εντάξει, είναι για την υπόθεση της offshore όμως, λένε κάποιοι, ναι, ότι είναι στο πλαίσιο του επαγγέλματος του δικηγορικού. Μα, δηλαδή, ότι ανέλαβε κάποια υπόθεση περιστασιακά.
Πείτε μου κάτι. Καταρχήν, το βρίσκω εντυπωσιακό ότι τελείως συμπτωματικά μια σειρά κυβερνητικά στελέχη έχουν γνώση του συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
Του Αρτεμίου.
Ναι. Ας φύγουμε από αυτό το τελείως συμπτωματικό προφανώς συμβαίνει. Ρωτήστε όποιον πολίτη θέλετε. Εάν υπάρχει λογική, ο άνθρωπος που βρίσκεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα κατά της Διαφθοράς, εν όσο υπηρετεί σε αυτή τη θέση, ταυτοχρόνως να μπορεί να ασκεί στα πλαίσια του δικηγορικού επαγγέλματος την εκπροσώπηση έστω και μία φορά ενός τέτοιου γραφείου. Το βρίσκεται λογικό? Mm. Πείτε μου έναν άνθρωπο που μπορεί να υπερασπιστεί αυτή τη γνώμη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς.
Μάλιστα. Τώρα, ερώτηση γενικότερη θέλω να κάνω εγώ. Επειδή τώρα εσείς στρατηγικό σχεδιασμό κάνετε εκεί, εν τέλει, πού πιστεύετε πως όταν θα προκηρυχτούν οι εκλογές, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το πραγματικό δίλημα, το πραγματικό δίπολο που θα κυριαρχήσει? Όχι, δηλαδή, διότι ο Τσίπρας λέει σύντηρηση πρόοδος, προοδευτικός πόλος ακροδεξιά. Εσείς ποιο λέτε ότι θα είναι?
Πάντοτε υπάρχει το ερώτημα του ποιος θα μας πάει μπροστά. Πάντοτε υπάρχει το ερώτημα ποιος μας κρατάει πίσω και ποιος μας πηγαίνει μπροστά. Άρα ποιος είναι προοδευτικός. Και θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Προοδευτική πρόταση για την ελληνική κοινωνία είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πρόταση που ενώνει όλους τους Έλληνες ανεξάρτητα από το που ανήκαν πολιτικά στο παρελθόν, γιατί είναι η μόνη ρεαλιστική ελπίδα που φέρνει δουλειές, που δίνει πραγματική ελπίδα,
δίνει
ασφάλεια στους Έλληνες, σε αντίθεση με μια πολιτική η οποία είχε τεράστια φορολόγηση, φτώχεια και διαρκείες μοίρασμα της φτώχειας και πολιτικές που άνοιξαν
πατρίδα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και η δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι θα επιστρέψει όσα πήρε ο κ. Τσίπρας στη μεσαία τάξη.
Η δήλωση, κυρία Κασίμη, του κ. Μητσοτάκη δεν είναι μια δήλωση, είναι μια δέσμευση η οποία δεν είναι ένα θα, είναι ένα επεξεργασμένο.
Πώς θα τα επιστρέψει, ρε παιδί μου?
Ένα λεπτό. Είναι ένα επεξεργασμένο, τεκμηριωμένο σχέδιο μείωσης της φορολογίας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, μειώνοντας το φόρο των επιχειρήσεων στο 20% για να μπορούν να γίνονται δουλειές, γιατί κανένας δεν κάνει δουλειές με τα βάτσι και συνεταίρο του το κράτος. Είναι η μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών και είναι η μείωση κατά 30% του ένφια για όλους τους Έλληνες οριζόντια στα πρώτα δύο χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μια σημαντική ελάφρυνση, ένα αξιόπιστο και σοβαρό πλαίσιο για να γίνουν δουλειές στην Ελλάδα. Για να μαζέψω την απάντησή μου στο ερώτημά σας, κύριε Καβουράκη, πιστεύω ότι οι Έλληνες θέλουν να πάνε μπροστά, θέλουν να ζήσουν καλύτερα, θέλουν δουλειές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το πιο κρίσιμο θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα. Δουλειές και ασφάλεια.
Όταν ακούω.
Και αυτά χρειάζονται άλλες πολιτικές για να γίνουν.
Όταν ακούω εγώ ότι θα επιστραφούν αυτά, θα κοπούν εκείνα κτλ. Επειδή τα ίδια ακούγαμε και παλιότερα και, και κάναμε την ερώτηση. Τα λεφτά που θα χαθούν από αυτά, πού θα τα βρείτε?
Ένα λεπτό. Σας θυμίζω ότι αυτά για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Καβουράκη, δεν είναι. Και στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επί Σαμαρά, το θυμάμαι σαν και τώρα, ότι είχαν συγκρουστεί με την Τρόικα για το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση. Το κάνει μόνη της η κυβέρνηση Σαμαρά, το 13%, και δεν χάθηκαν έσοδα, τα έσοδα αυξήθηκαν αντί να χαθούν. Γιατί όταν η φορολογία είναι λογική, ο Έλληνας πληρώνει τους φόρους.
Ναι, αλλά απαντάει η κυβέρνηση και απαντάει και ο κύριος Τσακαλώτος ότι το εισόδημα μειώθηκε. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Σαμαρά.
Και εκείνοι τι το κάνανε, το αυξήσανε?
Σύμφωνα με τον κύριο Τσακαλώτο που επικαλείται τα στοιχεία της Ελστάτ, λέει ότι αυξήθηκε το 15-16.
Μα σύμφωνα με τον κύριο Τσακαλώτο, έχει κάνει μεγάλο λάθος ο κύριο Τσακαλώτο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκαν οι αποδοχές του. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι
μα
μόνο.
Μα δεν μπορεί. Με ύφεση στα δύο πρώτα χρόνια δεν μπορούσαν να αυξήσουν εισοδημάτων, να μην τρελαθούμε, αφού ύφεση.
Μα είχαμε μείωση, κύριε Καβουράκη.
Αφού θα υπήρχε ύφεση στην οικονομία.
Είχαμε μείωση των μισθών και επειδή τώρα τελευταία υπάρχει και το παραμύθι ότι μειώνουν την ανεργία, ξέρετε τι κάνουνε. Απλώς βάζουν τους εργαζόμενους να υπογράφουν ότι δουλεύουν για 3-4 ώρες, δουλεύουν τις διπλάσιες ώρες και με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Μα αυτό μπορεί να είναι το μέλλον για τους νέους ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο? Να δουλεύουν 8 ώρες και να πληρώνονται για 4, να πληρώνουν 400 ευρώ.
Καλά τώρα, μην τα λέτε ότι θα γυλάξουν αυτά εύκολα. Δεν αλλάζουν εύκολα αυτά τώρα.
Δεν είπα ότι θα αλλάξουν.
Δεν αλλάζει τώρα. Αυτό τώρα, αν τα επιβάλλει να δώσει εντολή εσύ τώρα στο ιδιωτικό τομέα να φτιάξει τις συμβάσεις 8 ώρες, εύκολο είναι τώρα.
Δεν σας είπα αυτό, κύριε Καμπουράκη. Ένα λεπτό. Πρέπει να συνεννοηθούμε για κάτι σε αυτόν τον τόπο. Η εργαζόμενη και η υγιής επιχειρηματικότητα είναι από την ίδια πλευρά του λόφου. Όταν πηγαίνουν καλά οι δουλειές, όταν πηγαίνουν καλά οι επιχειρήσεις, πρέπει να απολαμβάνουν και οι εργαζόμενοι. Και όταν οι επιχειρήσεις δεν πηγαίνουν καλά, είναι φυσικό ότι την πληρώνουν και οι εργαζόμενοι και ενδεχομένως την πληρώνουν πρώτα εκείνοι. Άρα το ζητούμενο ποιο είναι? Να αλλάξει το κλίμα στην οικονομία, να υπάρξει ένα αξιόπιστο πλαίσιο με μείωση της φορολογίας. Αυτά ξέρει και μπορεί να τα κάνει ο Μητσοτάκης. Αυτά δεν ξέρει και δεν μπορεί να τα κάνει ο Τσίπρας.
Λοιπόν, κλείνουμε, διότι είναι και 28 και 29. Επικαλούμε την παλαιά σας ιδιότητα ως δημοσκόπου και πείτε μου τώρα πού είναι η δημοσκοπής τώρα, να ξεμπλέξει. Πού είναι η διαφορά τώρα, να.
Θέλει πύχη τώρα, διαφορά.
Είναι ανάγκη, κύριε Καμπουράκη, να δείτε τη δημοσκοπής για να καταλάβετε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Νομίζω ότι ο τόπος βοά και θα είναι πολύ χειρό το μήνυμα.
Κατάλαβα. Ούτε εσύ πιστεύεις τη δημοσκοπής, αλλά και τους Σιριζέους. Τι, δεν πιστεύει κανείς.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναλύουμε σωστά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά εμπιστεύομαι ταυτόχρονα πάρα πολύ το λαϊκό αίσθημα και αυτό που συναντάμε στους δρόμους, στις δουλειές, στις γειτονιές, όπου πηγαίνουμε με τον πρόεδρό μας και μιλάμε με τον πρόεδρο.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Γεια.